Jeg tenkte liksom at man ikke skulle ta det for langt med sånn klitorisprat, men den der rettssaksgreiene, ja. De hadde jo da gått på undersøkelse på hun ene dama, for å finne ut om hun eventuelt hadde en kjempestor klitoris. Ja.
Men rettssaken har jeg ikke hørt det.
Ja, og det hadde hun ikke.
Helt fra tidenes morgen har menn definert hva kvinner ikke duger til, og hva de mener naturen har skapt dem til å gjøre. Men så har det opp gjennom historien vært kvinner som har greid å markere seg på mannens domene. Velkommen til Mellom linjene, en podcast fra ARK. Mitt navn Kjartan Brugger Bjørnsøy, og i dag skal vi snakke om hvordan lesbiske har gått i front for kvinnefrigjøringer de siste 150 årene. Og da har vi fått besøk av forfatterne Cecilie Enger og Martha Breen. Martha, du er aktuell med tegneserieboka Patriarkatet faller, sammen med illustratør Jenny Jordal. Altså, du har jo tidligere skrevet en haug med bøker om feminisme som er oversatt til flere språk. Hva vil du fortelle oss denne gangen?
Ja, dette er jo da historien om patriarkatet, da. Altså sexismens kulturhistorie, kan man egentlig kalle det. Hvordan ble det egentlig sånn at kvinner ble undertrykt i utgangspunktet? Hvilke argumenter har vært brukt gjennom tidene for å opprettholde denne skjevfordelingen og diskrimineringen? Så det er på en måte den delen av det, men for at det ikke skal bli for deprimerende, da, så har vi også tatt med kvinners motstandskamp gjennom tidene, hvordan kvinner har kjempa seg gjennom mannsmuren, holdt jeg på å si, og komme til ordet i samfunnet opp gjennom.
Ja, for du har samlet en rekke sitat fra liksom, tidenes morgen opp til i dag. Hva overrasker deg mest underveis i arbeidet med boka?
Ja, altså, det er jo litt sånn, hvis du, jeg begynte jo på X-fil, jeg gjennomførte ikke da, men jeg begynte på det, og det er jo, hvis du går på lista over alle som står på pensum i X-fil, så var jo mer eller mindre samtlige ganske kvinnehatende, altså, eller hadde en stor dose kvinneforakt, og at det var så utbredt, og så veldig få menn gjennom historien som har tatt det motmæle eller ment noe annet. Enten har man ikke brydd seg om kvinner i det hele tatt, og ikke sagt eller skrevet noe om det, eller så var man full av kvinneforakt. Det er på en måte litt overraskende. Det har jo vært mange som har snakket mot, men det har alltid vært kvinner selv.
Men vi er jo alle et produkt av vår egen samtid. Er ikke det liksom urettferdig å dømme uttalelser, så kommer jeg i en helt annen tid enn vår egen? Er ikke det veldig sånn enkelt?
Jo, for så vidt, og det spørs jo litt om hvor mye man skal dømme det. Det er jo, denne boka her er jo ganske humoristisk, og vi ler av patriarkatet, for det er jo ganske mye som er artig. Patriarkatet hater dessuten å bli ledd av, så det er... Men når det er sagt, så er jo det veldig... Altså mange av disse mennene som vi trekker fram, da, filosofer og vitenskapsmenn og kunstneriske genier, de har jo på en måte vært veldig nytenkende på mange av livets områder, og på en måte tenkt utenfor boksen og blitt hedret for sin spennende måte å tenke på nytt på. Men akkurat når det gjelder kjønn, så har de vært veldig firkanta og lite interessert i å se ting på en annen måte. Så det er jo, der kan de jo få et lite spark i leggen.
Du tar jo for deg flere århundre, men jeg bare lurer på, hvordan var samfunnet rigget for kvinner som vil gjøre karriere på begynnelsen av 1900-tallet, for eksempel?
Ja, på begynnelsen av 1900-tallet så var jo da det begynte å skje ting, da, fordi at fram til slutten av 1800-tallet så var det fullstendig umulig for kvinner nærmest å nå gjennom å få seg for eksempel et yrke. Alle utdannelse var stengt, de fleste yrker var stengt. Men så begynte det å skje, sånn at det finnes mange spennende historier om disse pionerene som dukket opp da tidlig på 1900-tallet.
Ja. Og to av dem var Hanna Brummenes og Bertha Torgersen, for i 1909 så kjøpte de sitt første dampskip, og det skulle bli et av de største rederier i Haugesund, Cecilie Enger. Du har skrevet den historiske romanen Det hvite kartet om det her eventyret. Hvem var det her to kvinnene?
Ja, de var nok forut for sin tid, først og fremst. Men de var ikke tror jeg, utpregete feminister. De var ikke liksom... De kjempet ikke for kvinners rettigheter, annet enn at de var for stemmerett for kvinner. Men det som jeg tror har fascinert meg mest med disse to, det at de bare i sin tid å ta for seg på en måte som helt uvanlig, uten å liksom kjempe for andre, for det ikke min... oppfatning at de gjør, men de uten utdannelse, de kommer fra til dels ganske fattige kår, særlig Hanna Brommenes. Men det akkurat som om det en sånn vilje til å drive etter å skape noe, etter å være forretningskvinner, og så de bygger seg en formue først på handel, de møtes i et værhardt gruvesamfunn på Karmøy og selger matvarer og undertøy, legger seg opp penger, begynner å kjøpe aksjer. Det akkurat som om de ikke, de blir heller ikke, ettersom jeg har skjønt, de blir heller ikke stanset. Det mer sånn her, dette holder de på med.
Så du tror ikke de var bevisst på at de drev feminisme i praksis?
Tror ikke det. Det jo vanskelig å vite, men jo, feminisme i praksis drev det jo. Men jeg tror ikke de drev...
Men at det var ikke sånn bevisst?
Nei, det tror jeg egentlig kvinne. Ikke. Jeg skrev en roman for mange år siden som heter Himmelstormeren om Elise Wessel. Hun var en feminist i praksis. Hun kjempet for andres rettigheter. Hun kjempet liksom for folk som ikke hadde det hun hadde, mens Bertha Torgersen og Hanna Brommenes, det er noe fascinerende igangsettende med dem, uten at de liksom egentlig, på sett og vis, så tror jeg kanskje de litt konservative også. Altså at de har, de holder på, men de legger seg opp penger, støtter jo en næring som ikke utpreget feministisk i tankegangen. Men særlig Hanna Brommenes, hun har dette drivet, over seg, som i min roman, som Bertha Torgersen blir veldig tiltrukket av og fascinert av. Det noe med å være en sånn motor som bare går med brede bein på dekk, hvor kvinner jo på mange måter absolutt ikke har noe rett til å være. Da synker jo skipet, som vi vet.
Du sa jo selv nå at i din roman så blir Bertha tiltrukket av han. For du, i din roman så lever de som et lesbisk ektepar. Ja. Men var det faktisk sånn?
Det vet man jo ikke. Men jeg føler ikke at det å insinuere noe gærent med å si at de to lever som et lesbisk par.
Nei, for det tar jo de fleste for gitt at sånn var det.
Ja, men...
Det jo veldig masse ting som tyder på det.
Det nok mange ting som tyder på det, men det jo også helt umulig. Det både umulig å vite, men det var jo... Altså, de flytter sammen kanskje midt på 1880-tallet. Og litt som Martha sa, dette her jo... Dette jo en tid hvor det så utrolig mye som ikke finnes ennå. Men lesbisk kjærlighet finnes jo. Men det finnes ikke i folkesnakk, og det finnes ikke i lovverket, og det finnes ikke heller i religionen. Altså, man snakker om sodomitter når det kommer til menn, men man tenker ikke engang på 1880-tallet at kvinner har et seksualliv. Sånn at når disse to kvinnene flytter sammen, så er det på en tid hvor de ikke får noe sånn mistenksomhetens blikk rettet mot seg heller. De er den aller første generasjonen kvinner som kan tjene egne penger. Før det så har man vært peppermøer, hvor man enten har stelt gamle foreldre, eller blitt plassert hos søsken eller slektinger, og på en måte jobbet for dem, eller på en gård.
Men var det vanlig at to kvinner levde sammen på den tiden?
Det var ikke uvanlig. Det var sånn at for første gang i vår historie, så er det sånn at det at kvinner kan tjene penger, gjør at de også kan velge bort ekteskap. Og hvis man velger bort ekteskap og kan tjene penger, så kan man også bo sammen med en annen. Så det ble veldig sånn, inntil Freud begynner å snakke om kvinners seksualliv, og han snakker jo også utrolig nedvurderende om lesbiske kvinner. Det jo bare styggdom i hans verden, men et lite sånn vindu i vår i vår ganske moderne historie, det mellom at kvinner kan tjene egne penger, leve sammen uten noe mistenksomt blikk mot seg, og inntil man etter Første verdenskrig begynner å tenke at, oi, to kvinner lever sammen, det ikke bare økonomisk og sosialt hyggelig, det kan også være noe mer, og da snevrer på en måte det blikket seg inn, og blir mistenksomt og anklagende, og det blir nesten umulig å leve sammen, sånn som Hanna og Bertha gjør fra midten av 1880-tallet.
Men Martha, har du kjent til denne historien? Det, ja, de ble på folkemunnen, så ble de jo kalt mannedamene.
Ja, jeg lagde en bok for noen år siden sammen med Jenny Jordahl som het 60 damer du skulle ha møtt. Og der var dette paret med da. Det samme var Elise Wessel. Og det slo meg jo da etter hvert, for vi, da gjorde jeg jo en del research for å velge ut disse 60 damene vi skulle fokusere på. Og ganske høyt antall av dem var det jeg tolket som lesbiske da. Noen også helt åpent. Og jeg begynte etter hvert å tenke på hvorfor var det såpass mange av de kvinner som markerte seg tidlig, som levde med andre kvinner. Og det handler jo litt om det som du var inne på, at det var faktisk et litt større rom der en periode, fordi en kvinne som da ikke var interessert i å gifte seg, eller å på en måte framstå som et bra gifteemne for en mann, da hadde man jo plutselig veldig mye mer frihet da, til å dyrke din egne interesser. Så disse kvinnene hadde mye mer frihet enn en gift kvinne hadde, selv om man selvfølgelig ble jo tolket som en gammel peppermø, og det var ikke noe høy status, men det var vel kanskje ikke så nøye for dem heller, hvis de da dyrka sine egne ting, som disse gjorde.
Men mannlig homofili var jo forbudt her i landet til 1972. Kan vi lesbiske forhold?
Nei, altså det var jo ikke forbudt fordi man ikke ante at det kunne eksistere, og det var jo dette med penetrasjon som ble sett på som sex, og det var jo forbudt ved lov. Det har vært et par rettssaker i Norge hvor kvinner har vært tiltalt for dette, men man da fant ut at ikke penetrasjon hadde funnet sted, så ble man ikke dømt. Så det var jo dette her, altså det var jo hele den seksuelle, du var inne på Sigmund Freud, og den ideen om at sex bare er penetrasjon, lå jo veldig dypt i kulturen. Han snakket jo om to typer orgasmer også. Du hadde den fine orgasmen som var vaginal, som måtte man ha en penis i bildet. Også denne dårlige orgasmen som var en klitorisorgasme som kvinner kunne ordne selv, og det var bare for små piker som ikke var blitt kvinne, og det var ikke bra.
Du var litt inn på det i sted, men i hvor stor grad har lesbiske kvinner gått foran i kvinnekampen?
På to måter. Den ene siden kan man jo si at det er vanskelig å vite hvem som var lesbisk og ikke av disse peppermøene på den tiden. Så jeg vil heller si at enslige kvinner da, på en måte, og peppermøer, skråstrek og lesbiske kvinner har gått foran på den måten at de har ledet kvinnekampen på mange måter. Åsta Hansteen var jo Norges første ordentlige feminist, vil jeg si. Og ingen tvil om at hun var lesbisk, selv om ikke det ordet fantes. De kjærlighetsbrevene hun skrev til kvinner, stort sett de fleste hun traff, det er ingen tvil. Så noen har gått foran med å være faktisk feminister, sånn som Åsta Hansteen, mens andre har gått foran ved å vise eksempler, sånn som skipsrederne i Haugesund. Så det er liksom de to måtene å jobbe på da, enten at man gjør det aktivt for å hjelpe andre, eller at man bare viser andre kvinner at noe annet er mulig.
Men hva med sånne som Selma Lagerlöf?
Ja, altså Selma er jo et eksempel på en kvinnelig forfatter som lever som en kulturmann. Altså virkelig, på alle måter.
Og det er jo ingen... Hedersbetegnelse.
Nei, da, og da mener jeg liksom at man kanskje tar for seg av sine omgivelser. Hun hadde jo en elskerinne som het Valborg Olander, som sto trofast ved hennes side i 40 år, og gjorde alle disse tingene som forfatterhustruer ofte har gjort, med å liksom reinskrive manus og lage mat og stå for absolutt alt praktisk i Selmas liv, sånn at hun kunne bare konsentrere seg om kunsten. Og så var jo ikke Selma helt trofast, ikke sant? Hun hadde jo andre elskerinner og sånt. Så det en veldig sånn klassisk kulturmann oppførsel.
For det jo veldig kontrast, det sånn som når jeg leser det hvite kartet om hvordan rederkvinner Haugesund levde livet sitt. Det var veldig utsvevende.
Ja, nei, de to lever veldig langt fra svenske forfattere og klubber i Berlin. Altså, det fantes jo etter hvert rundt forrige århundreskiftet en kultur for å leve ut lesbisk kjærlighet, men den var på en måte forbeholdt kanskje et slags borgerskap eller et kulturskikt, og absolutt ikke norsk vestlandskultur. Men jeg synes det interessant når Martha trekker frem disse rettssakene, for det fanns i hvert fall to rettssaker midt på 1800-tallet om kvinner som har forsøkt penetrasjon med andre kvinner. Og det er så oppsiktsvekkende lesning, og det er jo trist å si, men det er jo også litt humoristisk, for det er liksom ingen tvil hos disse som verken er vittner eller som dømmer at kvinner er tiltrukket av hverandre som kvinner. Det er bare snakk om hvem som har ligget over og hvem som har ligget under, og hvem av dem har ageret mann, står det. Sånn at det er liksom, det er før man har tenkt at det kan ha handlet om noe seksuell tiltrekning. Det er akkurat som om det er bare snakk om hvem har lurt en annen ved å være mann.
For på den tiden så eksisterer ikke begrepet lesbisk i det hele tatt.
Nei, men ikke homofili heller. Nei, altså, homofil står første gang i en norsk avis på 50-tallet, tror jeg. Altså, det er veldig sent. Men det finnes jo, men det heter sodomitt og alt som ikke... Det er jo alt som ikke er bra, på en måte, i norsk lovverk. Og, man bruker jo ikke sånne ord på den tiden. Man sier, han er ikke en sånn, for eksempel. En sånn en. Eller, i dag har vi liksom utrolig mange forskjellige ord på å fortelle hvem vi er. Mens da var man mer en sånn en, eller sodomitt, da.
Men har de lesbiske fått den plassen de fortjener liksom, i kvinnekampen?
Nei, det mener jeg ikke. Når på 70-tallet, når denne bølgen var på det største i Norge, så var det jo mange, en stor del av lesbiske aktivister, men de var på en måte en egen, de hadde jo noe som et lesbisk bevegelse, og veldig mange var tilknyttet av kvinnehuset, og det var mye som skjedde, men jeg tror ikke de føler selv, jeg har lest denne boka som heter Vi sov, drakk og spiste feminisme, som er gitt ut av aktivistene fra kvinnehuset, de følte jo selv at de ikke ble tatt imot med åpne armer av resten av kvinnebevegelsen, at man var en del av det, men samtidig så var det en avstand, og det handler jo blant annet om at veldig mange i kvinnebevegelsen følte vel at kanskje disse at det lesbiske miljøet levde opp til de stereotypene som de selv prøvde å riste av seg. Det var veldig mange som mente at feminister og kvinnesakskvinner, det er jo sånne sinte lesber med kort hår og som hater menn. Og så var de så opptatt av at nei, det er jo ikke riktig, og da passet det jo kanskje ikke hvis noen kom med sånn lesbisk økofeminisme, den eneste løsningen i skiltet, sånne skilt i parolen, eller paroler. Sånn at det var noen som faktisk aktivt tok avstand, fordi, altså kanskje strategiske grunner, og sikkert fordommer, altså det er jo gått 40 år, så det var jo, folk hadde jo mer fordommer mot lesbisk homofile på 70-tallet enn i dag, selv om du var raddis. Så det var masse motsetninger internt i bevegelsen.
Men det er riktig å si at de lesbiske utvider normene for hva kvinner kunne være og gjøre?
Det er jo ingen tvil om det, og det å se en bevegelse da, som vokste fram, som ikke forholder seg til det mannlige blikket som alle vi andre sosialisert inn alle kvinner sosialisert inn I det, men så tar man et oppgjør med det, at man ikke nødvendigvis ter seg eller kler seg for å tiltrekke seg menn. Og det har jo vært noe som også heterofile kan la seg inspirere av, ikke sant? Så jeg tror at det har vært en veldig, veldig viktig del av det. Og dette her som vi snakker om historisk også, det å, når du velger bort kjernefamilieprosjektet, som mange har gjort I det lesbiske miljøet, så frigjør det jo enormt med tid og kreative krefter til andre ting.
Rederikvinner I Haugesund, de hadde en helt spesiell klesstil.
Ja, særlig Hanna Brommenes. Ingen av dem gikk med bukser. Det gjorde ingen på den tida kvinner så godt som. Men ellers så gikk de begge, men da var de godt voksne I lange frakker og herrehatter. Men Hanna Brommenes, ettersom jeg har forstått, for dette finnes jo veldig få, det finnes veldig lite dokumentasjon om dem, og det finnes få bilder av dem. Men de... Hun gikk, og hun går I min roman, går hun med skjorte, slips, eller sløyfe, frakk, og litt sånne rette skjørt, som man fint kunne gå med på 1880- og 90-tallet. Ikke disse litt store og luftige skjørtene, men liksom dette litt sånn rette uttrykket. Og hun var nok, I artikler for eksempel, så det skrevet om hennes bredbente gange og hvordan hun står, og det er lett å forstå, eller I hvert fall så har jeg gjort det sånn I boka mi, det lett å forstå at den mer feminine Bertha Torgersen blir fascinert av Hanna, for det noe sånn, det noe viljesterkt og kraftig over henne, og så det også, det nok noe sånn, ignorant over måten hun på, og det jo ikke vanlig I en tid hvor den kvinnens fremste oppgave å få barn. Gifte seg først, selvfølgelig, og så få barn. Så det å bryte bevisst med det, det jo på et eller annet vis I denne tiden ganske revolusjonerende, og
Ja, for det ikke tilfellig at du har valgt den titelen på boka di, Det hvite kartet.
Nei, og jeg har jo tenkt at det hvite, de jobber jo ved havet, av havet, på havet, og de har liksom ingen fyrlykter, har jeg tenkt, å seile etter, hverken som kvinner eller som redere. Det finnes liksom ingen foran dem. Det finnes ikke noen som sier, kjempebra, dette gjorde jeg, dette får du til. Det å være de første som åpner disse dørene inn I et annet samfunn, det blir jeg på en måte rørt og stolt av på deres vegne, og jeg ble helt forskrekket da jeg leste en del samtidige leserinnlegg fra særlig rundt 1902-1905, så det leger, fengselsleger, altså hvordan de snakker om det Sodoma og Gomorra man kan se for seg hvis kvinner begynner å ikke gifte seg, ikke ja, hvis
har,
det blir.
I boka di så har du et referat fra det medisinske selskap som stod I Aftenposten, og der det ble advart om en ny type avviken og sykelige kvinner som blir omtalt som det feminiserte amazoner som agerte menn.
Ja,
og det ting som har stått...
Ja, ja. Og det må ha vært, for de som jobber på toppen av det bestående samfunnet, men som også ikke ser for seg, det går jo an å forstå hvor skremmende det må ha vært, at du har en rolle, født inn I en rolle, og så begynner folk å for eksempel velge bort ekteskap. Da ser utrolig mange, både menn og prester og lærere, altså av patriarkatet ser for seg, med gru ser de for seg, hva kan skje når folk velger bort ekteskap, og det står også hos han, Paul Winge, og står det også,
en psykiater.
Ja, så står det også at han synes at det forståelig at kvinner kan engasjere seg I samfunnsdebatten før de gift, men etter at de gift, hvis de skulle på noe vis fremstå som rollemodeller for andre kvinner, da vad sker då hvis de kommer hvis kvinnor ser andra kvinnor som tjänar sina egna pengar och som lever lyckliga liv utan en man? Han ser för sig att det är på en måte nedgången på det samhället de känner upp på sätt och vis kanske då mer sån 70 år efter så har det ju varit det.
Mm. Men hur länge vart den här väldigt skepsis mot det här kaoset som väl uppstår hvis kvinnor tjener sine egne penger.
Dette nådde på en måte en topp rundt stemmerettskampen, for det var jo disse argumentene som ble brukt mot stemmerett, og så varte det jo videre, hvis kvinner skal slippe inn I legestudiet, så ville det bli sånn, og hvis de skal slippe inn på... Altså alle, hver gang kvinner har brutt seg inn på et eller annet mannsområde, så har dette oppstått litt fram til nærmest feministbølgen på 60-tallet. Men nå ser vi jo at det samme skjer I Polen, og Ungarn og Russland når man de tenker, ser for seg hva skjer hvis LHBT-bølgen som de kaller det da for de mener jo at dette vestlig imperialisme og sånne ting det, da vil familiene oppløses og da vil jo kvinner vil ikke være kvinner, menn vil ikke være menn og de, man lager de samme typen kaos teoriene rundt det at så den der redselen for at kvinner og menn skal bli for like og at den trygge familien står I fare, den der på en måte enda og tar bare nye former så liksom I det konservative patriarkatet så stemningen sånn mer eller mindre konstant.
Men det finnes vel på arena her hjemme også? Den holdningen.
Absolutt. Og nå vi jo kommet veldig langt I Norge, det må vi jo si. Men det konservative krefter hele veien, jeg ser det mye på bloggen min, jeg har en blogg da, som ikke så aktiv for tiden, men jeg får en del mailer inn på gamle artikler der, og da går det stort sett bare på akkurat dette her. Under en artikkel om trans for eksempel, ikke sant? Kvinner kvinner, menn menn. Hvis du har... hvorfor snakker man om trans og hen? Det jo så enkelt at hvis du har en penis, så du mann, og hvis du har et hull for penis, stod det, så du kvinne. Så ja, da får man lyst til å svare at hvis du ser på det kvinnelige underlivet som et hull for penis, så det kanskje ikke så rart du single.
Men det fortsatt stor skepsis til kvinner som velger utradisjonelt?
Det jo, vi har kommet veldig, veldig langt på dette I Norge. Jeg tenker egentlig at i norsk sammenheng så blir jo ofte kvinner eller jenter som velger utradisjonelt applaudert litt fram. Altså vi heier jo på jenter som spiller fotball eller vil stå på ski eller hoppe på ski eller som velger teknologiske fag og den typen ting. Og jeg tror kanskje at vi heller snart, oss, eller ikke heller, men at vi også burde begynne å heie på gutter som velger utradisjonelt, for det jo ikke akkurat sånn at man driver og heier gutter og menn inn I helse- og omsorgsfag, for eksempel. Så jeg tenker at det en like viktig problemstilling her hjemme.
Tusen takk til Martha Breen og Cecilie Enger. Hvis du vil lese mer om feminisme og sterke kvinner, så anbefaler vi bøkene Patriarkatet faller av Martha Breen, Det hvite kartet av Cecilie Enger, 60 damer du skulle ha møtt av Martha Breen og Brummenes og Torgersen, verdens første kvinnelige skipsredere av Arne Vestbø. Du har hørt Mellom linjene, en podcast fra ARK. Produsent Randi Lillealtern, prosjektleder I ARK Berit Rødstøl og jeg heter Kjartan Brygger Bjørnsøy. Mellom linjene laget av historiebruket for ARK. Fra ARK.